Бір туғар жылдар, төрткі егі. Иуданың үре салғалы, Фарес, Хецрон, Харми, Хур, Болғаш, Шовал. Шовалдың оғы үреая яхатты төрен, яхаттан ахумай біле лағат төрттінген. Олардан соғыра жұрттығарының төрел бүліктері ұқталған. Этамның олдары бодыр, Израел, Ишма, Болғаш, Итбаш. Оларының қыз тұңмазы Қацлелбони. Ефраттаның дұнығы Бифлеемнің үндезілікчізі Хорның олдары бодыр. Бенуэл, Кедорның үндезілікчізі. База Эзер, Хушаның үндезілікчізі. Текаяның үндезілікчізі Ашхур иегадай лектурған. Хилавіле Нара. Нара Ашхурға Ахузам, Хефер, Тимни болғаш Ахашфари деп олдарыны бозып берген. Нараның олдары олдыр. Хиланың олдары Церет, Цохар болғаш Этнан. Қостан Ануф біле Цофева төртінген база Қарумның оғы Ахархелдің төрел бөліктері ұқталған. Иавис деп кізі бодының ақы тұңмаларындан артық алдарлық апарған. Авазы, мен оны хинжектеніп тұрғаш божаған мен деш, Иавис деп атақ баған. Иавис Израилдің бұрғанын жеқайғы салғаш мөрген. Сен мәне бодыңның ачы бұяныңны хайырлап, мен жерімнің дезгерін дергем жетіп қаған болсыңза. Хинжектен мәз қылдыр, сен қолың мені айыл халаптан қамғалап, деткен болза. Үнжан бұрған оң ділен хандырған. Шуханың дұңмазы Хелуф Махирні төрейін. Махир дейірге Иштонның адазыдыр. Иштонның олдары Бет Рафа, Басиах болғаш Дихина, Наас Хорайның үндезілік жізі. Олар Риханың жұрттақшыларыдыр. Кенастың олдары Қафанаил біле Серая. Қафанаилдің олдары Хадат біле Менатай. Менатайның оғы Офра, Асераяның оғы Иаф. Иаф Харашим шыназының үндезілік жізі. Ол шынаның жұрттақшылары ұстарған ұлыс болған. Иефонийнің оғы Халефтің олдары. Ир, Ила болғаш Наам. Иланың оғы Генас. Иегалелелдің олдары Зиф, Зифа, Дирия болғаш Асареел. Израның олдары Еттер, Мерет, Эфер болғаш Иалон. Мереттің қадай қылдыр алғаны Фараонның ұру Битияның олдары бодыр. Мириам, Шамай болғаш Ишпах. Эштемуаның үндезілікчізі. Оң Иудей қадайы Еретті Кедорның үндезілікчізін. Хеверні Соғоның үндезілікчізін. Болғаш Екутилді. Зонаақтың үндезілікчізін төрен. Ғодияның қадайы Нахамның қыз тұңмазы болыр. Оң үре салғалы. Кейлі жұрттық ғарми төрел бөлік база, Ештама жұрттық маға төрел бөлік. Шимонның олдары Амнон, Ирина, Бенханан болғаш Дилон. Ишинің олдары Зохет біле Бен Зохет. Иуданың оғы Шеланың үре салғалы. Леханың үндезілікчізі Ир. Марешаның үндезілікчізі Лаеда. Педашпея жұрттық үлеон қылып тұрар төрел бүліктер. Иоаким база Хозееваның жұрттықшылары. Муафтың жағырықшылары Иоас біле Сараф. Иошуви Лехем база. Ол шагдала болған болушқынардыр. Олар дерге пор сабақ қылықшызы ұлыстыр. Олар Неттайын біле Кедераға жұрттап, ханға баран болып жұран. Симеоның олдары Немуил, Ямин, Иариф, Зерах болғаш Саул. Саулдың оғы Шалум, Шалумның оғы Мифсам, Мифсамның оғы Мишма. Мишманың оғы Хамуил, Хамуилдің оғы Закур, Закурның оғы Шимей. Шимей 16 олды алды қыстық тұрған. Ауын ақы тұңмаларының ажы төлі көй әвес тұрған. Үнжан қашоларының төрел бөліктерінің саны Иуданың аймаңға бодарға шоулуу хөөевэс турган. Давид хаанын үеэсэнгэ жедэрг Симеонын үрээ салгаалы таразында хорилярға жұртап турган. Бейер Шеваға, Моладаға, Хацар Шуалға, Вилғаға, Эсемге, Долатқа, Вефуилге, Хормаға, Циклаққа, Бетмарқаводқа, Хацар Сусимге, Бетбирейге, База Шаримге. Симеончылар жоқ қавы суырлар біле қады, Этам, Айин, Римон, Токен, Болғаш, Ашан деп 5 хорайлык база тұрған. Ол хорайларыны толғандыр, Ваал хорайға жедір суырлар оларыны тұрған. Симеонның айманың жұрттапчор антеюскері ұндық тұрғандыр. Симеончылар адай үгелерінің таңзысын ұтпайын жоран. Мешоваф, Ямлех, Амасияның олгы Иоша, Иоил, Иошиваның олгы Иеху, Иешиваның адазы Серая, Серияның адазы Асиил, Элионай, Якова, Ишохая, Асая, Адиил, Ишимиил, Ванея, Шифиның олгы Зиза, Шифиның адазы Алон, Алонның адазы Иедая, Иедаяның адазы Шимри, Шимринің адазы Шимая. Аттарын адатқан ол кезлер шопто төрел бөліктерінің баштыңнары жоран. Оларының төрел бөліктері өзіп көгедейін болғаш. Олар мал мағанынға одар белжиір діліп, Гедор жанында шынаның чөн талазынға жедір көзіп жоран. Үнчалдыр олар жағай одарларлық дейілгем оғжуын болғаш, айыл жоқ жерлеріні тау алғанар. Олар келгі жеге жедір, аңа хамның чамдық үре салғалы жұртап тұрған. Аттары бүжеттінген ұлыс Иудей хан Езекияның үйезінде жедік білгеш. Хамның үре салғалының майғынарын болғаш, меуін деп аймақты бүріні біле ұзтқақ қақ баш. Оларының жерінге по күндерге жедір тұрымжып алғанар. Жүге дейірге ол жерлер оларының малмағанынға таржыр, одар белжиірлік болған. Оң аңғыда Симеонның үре салғалының аразындан 500 кежі сейір тағдарынже жорықпан. Оларыны ішейінің олдары Филатия, Нярия, Рефая, Болғаш, Узейіл баштап жоран. Сейірге олар артық болған амаликтеріні жылда шақ баш. Бұл күнерге жедір ұнда жұрттап жорурлар.